sport që kena vazhdu mas shkollës mesme, do më thonë universitetin. Do më thonë atë dytë port jena kon, jena që kena vazhdu. Po që tashte pesho që ja ka njës murit edhe numri, për ndryshon e kumë krye edhe shkollën, universitetin Nauk, ku që tashte indihmova edhe një kushërinës tem që me hitin në të njëjtën fakultet.
Do me thonë jo edhe keni ndiku si shembul në rrethin e juj për me vazhdu shkollimin. Qka ka qenë ajo që ju ka motivu juve me vazhdu shkollimin?
Fillimisht unë e di atë gjendjen e komunitetit që shasht, edhe gjithmonë e kum po që komuniteti rëm janë konë gjithmonë pak ma poshtë. Mendimi im o konë që gjithmonë shkollimi, folu shkollimit, ka mundësi më ngritë edhe ma lartë. Edhe kjo, këtë idejnë e kum posë edhe për shkak sajon e kum posë dëshirë gjithmonë me vazhdu sa ma shumë në shkollim.
Ma herët ta që ka pas momente kure keni ndi diskriminimin, a mund është me përshkru në i rast?
Po, ka pas me thonë si probleme me klas, një klas tjetër gjatë shkollës fillore, ku a i ka menu vesh përshkak që jam në fakt o kon problem me vlaun, pse one e vlau i nakon me njëtën klasë, kena hipe klasës par bashkë, edhe kam menu vesh për shkak që jena të komunitetit, kam ujt me folë shka don, por nuk e kena lona dhe nashtu më kone edhe duhet mi falendru edhe shoshnis të klasë që e kum pas, ata kam provu me shtyja djallë për mos me folë adin diska ose mos më kone diskriminus.
Sa ka qenë sfiduse për me bështet shkollimin e juj edhe financiarisht?
Prindi em, dhe më thonë, babi e ka një biznes vogël, edhe kjo ka qenë një ndihmë e madhe për neve. Dhe më thonë, shkollë fillore nuk o kanë problem, në universitet ka pas pak edhe në probleme, por duke falë edhe biznisi, duke falë edhe Roma Vizitasit, ku kanë mundësu edhe bursa, ka pas, kumë pas e më bështetje pak më të madhe.
Pa ju janë i pjesë e bursave të organizatës që i ka ndoa?
Po. Unë e kumë studiu drejtimin, do me thonë, dy drejtimi. Kam drejtimin e parë IT, do me thonë programim, edhe dytën e kam management.
Sot, a jeni të angazhum t'iko?
Po, që tash jam të punu në Levizje në Pre Roma Kosovo, ku jam të punu si në Communication, Departamenti Communication, ku i menagjojna, do me thonë, rritë sociale, i menagjojna intervista me tjerë për informu popullatën e Kosovës se çka synon në Pre Roma Kosovo, që është mi bashku të gjithë Romë në Kosovë, edhe me mukon na ata të cilët mujna me bëndo një ndryshim edhe më të lartë, si për shembul në qeverinë e Kosovës ose në për qytetet të ndryshme, për të drejtat e tyre, për edhe për mi mësu ata që ata kanë të drejt, edhe mos mukon të frikshëm gjatë proceseve të ndryshme të cilat janë, po për të tjerë ko me provu edhe ata mi bindë që me vazhdu studimet e tyre.
Qysh i provan mi bindë?
Po, një sen që ata mund me këshyro se qëfar suksesi mund me arrit për mes një tafën mi të tyre. Do me thonë, mos me këshyro ata tjertë se gjithmon ankon një nuk jena, s'ka pun, por gjithmon ka mundësi me bo diçka. Ata e kanë edhe peshohin këtë gjendje se çfarë ndryshimi mund të më bëj përmes edukimit.
Si të ka ndryshuar jeta aty?
Drejt me thonë shumë, sepse unë që tash pesho që sa po e përfundova, do me thonë, universitetin, unë me njëherë u pranova në punë. Edhe besoj që puna me kur e kini punë ose një drejtim ku dënë ti më përcaktu, ka mundësi me arrit shumë sukses edhe në tarmen, edhe me kriju ndryshime në shoqëri.
Cili është mesazhi juaj për gjithë vajzat edhe djemt të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian që ndoshta ende nuk janë vendosur nëse duhet me vazhdu shkollimin?
Mesazhi mos që mos ta morim vetëm prej meje këtë që me edukim është e moshme me arrit, por mujnë me këshyrë në të gjithë botën se shumë njerës të edukun zakonisht janë të edhe të punësun, edhe është shumë alet me gjithë një punë që ata e dojnë, dhe me thonë për në duhet me vazhdu studimin për të mire në jetës e tyre.
Cila është ajo ose vizioni ideal që ti personalisht e ke për komunitetin e Romë në Kosovë?
Më rritë numri i studentëve dhe mund me ndryshu gjendja ekonomike e tyre, ku ata kanë me jetu një jetë shumë atë mirë edhe matë lumëtur, edhe të drejtat e tyre më konë që bën më të mira edhe që aplikohen në Kosovë.
Fatlum Kryeziu thot se nuk mund të thuhet numri i sakt i nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, pasi sipas tij ka shumë raste që nuk vet deklarohen lidhur me komunitetin të cilit i përkasin, si pasojë e diskriminimit.
Për vite me radhë është ndërtu imazhi jon, më shumë se sa ka qenë një imazh i caktuar me joni, është ndërtu një narrativ mbi neve, është ndërtu një perceptim mbi neve. Të tjerat na definojnë neve, të tjerat na tregojnë çka bën dhe çka s'bën. Donë të tjerat e kanë në aspektin ekonomik, e kanë në aspektin politik, në aspektin kulturor, shumë aspekte tjera të cilat realisht si faktor, ata janë faktor që bën. Ne ende nuk kemi faktor as politik, as ekonomik, as social, as kulturë hiç. Personalisht nuk ka kujtu shpesh në format të ndryshme, kush jam edhe tek jam, edhe pse jam i till, më është kujtu në shkollë, më është kujtu gjatë studimeve, më është kujtu kudo herë që është vënë rasti dikujt me potencu ose më tregu që i përkas, edhe se unë kam harru dhe më që jam këj pjesëtar, më është kujtu. Kjo është për këtë i padyshim në demotivim, në që përdi, në pamunësi për drejtat barabarta për mu, po për kundër se unë prapë këmë brimu shkullu, tjene gati në gradën master, edhe kështu që për mu, edhe pse jam thonë, nuk jam kënë shumë për faktin që jam bënë i pregaditur ndoshta psikikisht për shkakun që ndoshta kam pasur një rreth i cili më ka përkrah në mënyrë më shumë, edhe unë për dallim prej disa tjerëve kam mbrim me pështu prej këtu në paragjykimeve edhe prej këtu në pabarazive që kanë ndodhur në jetën tema.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me luftimin e diskriminimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë përmes edukimit. Nga Undi Emorina dhe producenti Mahir Elçani, mirëmbëçi.